son günler bir məqale bizim saytımıza yerleştirilip, prezidentin kızı Dövlət Bankına necə sahib oldu, bu araştırma ilə bağlı eğer bilmeyenler varsa kısaca məlumatı çatdırım. 2 il əvvəl Azal Səhmdar Komersiya Bankının adı Bank Silkway kimi dəyişdirilib, bankın strukturu da dəyişdirilib, amma bu proses necə baş verib, bu haqda ətraflı məlumat yoxdur, yəni ictimaiyyətə heç bir məlumat verilməyib. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəllovsa radiomuza deyib ki, bu bankın özəlləşməsi ilə bağlı komitədə heç bir məlumat yoxdur. Üstəlik də Silkway Bankın 3 yeni sahibindən ikisi maraq doğuran şəxslərdəndir, biri Prezidentin kızı Arzu Əliyeva, digəri Azalın rəhbəri Cahangir Əsgərovun xanımı Zərifə Həmzəyevadır. Və araşdırmada başqa faktlar da ortaya çıxıb, onları daha sonra diqqətinizə çatdıracaq və studiyamıza ki, qonaqları dərhal sizə təqdim edeyim. Turan Xəbər Agentliyinin maliyyə eksperti Anar Xanbəyli və İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Və telefon xəttində isə millət vəkili Nazim Məmməd olmalıdır. Hələ ki əlaqə alınmır, indi yəqin ki birazdan onu xəttə qoşacaq və sizin rəyinizi alaq, fikirlərinizi alaq ki necə olur ki dövlət əmlakı özəlləşir və bu haqda dövlətin başqa bir qurumunda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə dövlət komitəsində heç bir məlumat olmur, necə baş verir? Azərbay, başlayaq sizdən.
Deməli, siz düz qeyd elədiniz, bu ilk dəfə bu barədə məlumat deməli, 2008-ci ildə üzə çıxmış idi. O vaxtı məhz bankın adının dəyişilməsi müəyyən bir şübhələr doğurdu ki, bank nədən birdən-birə Azal Bank adını dəyişərək Silkway Bank elədi. Yəni, bu, deməli, bu məlumatı araşdırarkən üzə çıxdı ki, sən demə bu bankın deməli, sahibkarları dəyişibdi. Öncə bu, deməli, dövlət konserni Azal Bank və onun tərkibində olan məsələlər idi. 2008-ci ildə isə artıq burada 3 dənə deməli təsisçi var idi, səhmdar var idi. Əsas səhmdar Silkway Bankı, onun payı təxminən 84%-ə yaxın idi və 2 dənə fiziki şəxs. Onlardan da göstərmişdi, siz qeyd elədiniz. Prezidentin qızı deməli Arzu Əliyeva və deməli Azal dövlət konserninin prezidentin yoldaşı Zərfə Həmzəyevə. Deməli burada yəni üzə çıxan problemlər əsas nədən ibarətdir? Birincisi məlum olduğu kimi dövlət özəlləşmə proqramına əsasən bütün dövlət əmlakı özəlləşdirilən dövlət əmlakı haqqında deməli dövrü mətbuatda, o cümlədən dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə dövlət əmlak komitəsinin nəşri olan Mülkiyyət qəzetində geniş məlumat verilməlidir. Bu da ilk növbədə deməli özəlləşdirməyə çıxarılan müəssisənin parametrləri haqqında və buna qoyulan tələblər haqqında. Tələblər burada deməli, təqdim olunacaq pul vəsaitləri, özəlləşdirmə çekləri, hansı devirdə keçiriləcək, hansı şərtlərlə, hansı məhdudiyyətlər və s. Bu barədə ümumiyyətlə heç bir məlumat yoxdur. Nəinki bu qəzetdə belə bir məlumat çıxmıyor, həm də bu işlərlə məşğul olan komitənin özündə də bu barədə məlumat yoxdur ki, bu nə tərif baş olur?
Azadlıq Radiosu da müraciət edib, dövlət əmlakının idarə özəlləşdirilməsi üzrə dövlət komitəsinə və oradan həmin komitənin sözçüsü Qulu müəllim bizə cavab verdi və dedi ki, o komitədə bu özəlləşdirmə ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur.
Az əvvəl biz bunu xatırlatmışdıq və dinləyicilərə deyim ki, studiyada həm də Xədicə İsmayılovadır, indi söhbətə qoşulur, həmin araşdırmanın həm müəlliflərindən biri.
Təəssüf ki, Ülviyyə Əsədzadə indi Amerikada təhsil üçün Amerikaya gedib və indi söhbətə qatıla bilmir.
Mən mümkünsə bir əlavə edeyim ki, bu nətər olmalı idi. Bir nümunə də var bizdə. Çox gözəl bir nümunədir bu. Kapital Bank, digər dövlət bir bankın özəlləşdirilməsi. Aha. Bu barədə həmən o Mülkiyyət qəzetində bu özəlləşmə 2 mərhələdə kesilib. Hər mərhələ dair bütün məlumatlar verilibdir Mülkiyyət qəzetində. Burada deməli bütün şərtlər elan olunubdur. Burada bir çox deməli hüquqi və fiziki şəxslər iştirak ediblər. O cümlədən bankın kollektivi burada iştirak edibdir. Düzdür, bu bankın da özəlləşdirilməyində müəyyən qanun pozuntuları baş veribdir. Amma yenə də də bu açıq şəffaf şəkildə aparılıbdır.
Telefon xəttində həm də indi Nazim Məmmədov olmalıdır, millət vəkili. Nazim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Vaxtınız xeyir, ancaq mən sizi heç eşitmədim.
İndi biz sizə məlumat verərik və siz də çalışın ki, bizi eşidəsiniz.
Ha, buyurun, buyurun. Aha,
söhbət ondan gedir ki, bizim radio bir araşdırma aparıb, yəqin ki, bizim saytımızı izləyirsiniz siz, həmişə izləmişsiniz.
İzləmişəm, izləyirəm, mən izləyirəm.
Demək, son günlər bir araşdırma yerləşdirilib, prezidentin qızı banka necə sahib oldu, belə bir araşdırmadır. Orada, demək, məlum olur ki, 2 il əvvəl Azərbankın, demək, adı dəyişdirilib, bank Silkway olub və bankın strukturu da dəyişdirilib və amma bu prosesin necə getməsi haqqında ictimaiyyətə ümumiyyətlə heç bir məlumat verilməyib. Və indi biz studiyamızda ekspertlərlə bu suala cavab axtarırıq ki, necə olur ki, dövlət əmlakı özəlləşdirilir və dövlət qurumunun özündə demək, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə dövlət komitəsində bu haqda heç bir məlumat olmur. Üstəlik də indi bu diqqət doğuran həm də odur ki, həmin o bankın iki sahibindən biri prezidentin qızı Arzu Əliyevadır, digəri isə demək, Azalın dövlət konserninin rəhbəri Cahangir Əsgərovun xanımı Zərifə Həmzəyevadır. Bu haqda danışırıq. Studiyamızdakı qonaqları təqdim edeyim sizə. Turan Xəbər Agentliyinin maliyyə eksperti Anar Xanbəyli və İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıdır. Anar Xanbəyli indi danışırdı. Yəqin ki, onun fikirlərini tamamlayar ondan sonra. Və Xəcə İsmailova da, demək, bu araşdırmanın həm müəllifi studiyamızda.
Mənə ünvanladığınız sualı verin, xahiş edirəm.
Mən məlumatı verdim ki, siz dediniz, mən məlumatsız, amma ona görə bu məlumatları xatırlatdım sizə. Ekspert fikrini tamamlasın, sonra sizə də sualım olacaq.
Ha, buyurun.
Aha.
Deməli, mən qeyd elədim ki, yəni bu dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı çoxlu nümunələr var. Yəni bankdan savayı dövlət məsələləridir. Deməli, bunların emal məsələləridir. Yüngül sənaye sahəsində olan məsələlər. Bunların özəlləşdirilməsi çox gözəl şəkildə həm işıqlandırılır, məlumatlandırılır investorlar və burada proses müəyyən qədər demək olar ki, şəffaf aparılır. Düzdür, məhdudiyyətlər olsa da məlumat hər halda verilir.
Məhəmməd bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənərdik. Bir ekspert kimi Nazim bəylə əlaqə kəsildi, yəqin ki, onun sualınızı verənə qədər.
Ümumiyyətlə, özəlləşmə ilə bağlı onu söyləmək olar ki, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün müəyyən məhdudiyyətlər vardır. Bu qanun vericisi ilə tənzimlənir. Bu xüsusilə sahibkarlıq haqqında qanunda özünü göstərir. Yəni məmurlar birbaşa dövlət idarəsində çalışan şəxslər, məmur statusunda olanlar biznes fəaliyyətlə məşğul olması tamamilə qadağan olunur. O baxımdan Azərbaycanda çox mühüm şəxslər dövrü olaraq mətbuatda, ictimai rəydə onların bu və ya başqa şəkildə ölkədəki ciddi iqtisadi resurslar üzərində nəzarət imkanları hər zaman dilə gətirilir. Onların qanunsuz mülkiyyət haqlarına sahib olması ilə bağlı məlumatlar verilir. Ümumilikdə dəqiqləşdirmək lazımdır ki, bir neçə ay hətta bundan qabaqda siz bildiniz ki, Dubayda 75 milyonluq mülklərlə bağlı belə bir informasiyalar da var idi. Davamlı olaraq indi ailənin başqa bir üzvünün hansı bankda neçə faiz gəlirə sahib olması məsələsi. Bunu göstərir ki, ümumilikdə ölkənin siyasi idarəçiliyində çalışan şəxslər daha çox ölkənin iqtisadi resurslar üzərində nəzarət imkanlarını ələ götürmək bir mənalı çalışırlar və bunda israrlıdırlar. Bununla bağlı ictimai rəydə, hətta onların əleyhinə olan informasiyalarda ehtiyatlanmırlar. Bunu göstərir ki, Azərbaycanda siyasi institutlarla biznes qarşılıqlı bir əlaqədədir. Bunları siyasi liberalizm nə qədər çətindirsə, iqtisadiyyat sahəsində də, iqtisadiyyat üzərində də monopol imkanları bir o qədər də güclüdür. Bunu göstərir ki, yəni siyasət və biznes özü qarşılıqlı əlaqədədir. Bunların sərhədləri dəqiqləşdirməyibdir. Məlumat üçün bildirim ki, ölkə prezidenti prezidentdə namizəd olarkən onun gəlirlərin deklarasiyası tərtib olunurdu. Orada prezident qeyd edirdi ki, o 214 kvadrat metrlik evdə yaşayır. İndi artıq məlum olur ki, hətta onun özün bir tərəfə, hətta övladları bir neçə milyonluq böyük fondlarda səhm paylara sahibdir. Mənə elə gəlir ki, ciddi dövlət rəhbəri bununla bağlı ən azı istimarədə mövcud hətta dezinformasiyadırsa bunu aydınlıq gətirməlidirsə, informasiya dəqiqdirsə bununla bağlı artıq etiraf etməlidir. Sud təəssüf ki, Azərbaycanın istimarəyində bağlı belə bir prezident tərəfindən istimai qınağa belə deyə aydınlıq gətirmək təşəbbüsü hiss olunmur.
Mən bir əlavə eləyim ki, yəni bu doğrudursa məsələsi ilə bağlı. Yəni biz əslində bəzi mətbu orqanları bu məsələ ilə bağlı məlumatları vermişdilər və artıq şərh də olunurdu onunla bağlı, Silkway-in sahibləri ilə bağlı bundan əvvəl də getmişdi məlumatlar. Hə. Amma ki, biz bir qədər gec toxunduq, gec toxunduq bu məsələyə. Bunun da səbəbi o idi ki, biz bu adamların məhz haqqında sözü gedən adamlar olduğunu sübuta yetirmək istəyirdik və bunun rəsmi təsdiqini tapmaq istəyirdik. Bunu qeyd edeyim ki, prezident aparatından prezidentin mətbuat katibi həqiqətən də təsdiqlədi ki, prezidentin qızından gedir söhbət və məhz odur bu səhmdar. Azər Qasımov deyir. Təsdiqlədi ki, söhbət ondan gedir və o bildirdi ki, Arzu Əliyeva yəni artıq Azərbaycan vətəndaşıdır və onun yaşı da imkan verir ki, o bizneslə məşğul olsun. Amma o artıq bu bankın özəlləşdirilməsində yol verilən qanun pozuntuları ilə bağlı və maliyyə mənbəyi ilə bağlı suallara cavab vermək istəmədi. Dedi ki, bu ona aid olan məsələ deyil, qanun pozuntuları ilə digər qurumlar məşğul olmalıdır.
Əslində, digər qurumlar deyil, Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaqdan imtina ediblər.
Azal Dövlət Konsernindən əlbəttə ki, bu yəni biz bir ay keçəndən sonra bir də zəng elədik məktublarımızın taleyini öyrənmək üçün və Azal Dövlət Konserninin sözçüsü dedi ki, məktublardan xəbəri yoxdur. Biz uzun müddət şöbələrə zəng elədik Azalın şöbələrinə və məlum oldu ki, məktub sadəcə qeybə çəkilib və orada bizim məktuba yəni belə baxdıq, belə gördük ki, cavab verilməyəcək. Şifahi suallarımıza da Məhrəm Səfərli sadəcə cavab verdi ki, mən heç nədən xəbərim yoxdur. Zəng edin, nə sualınız var, Silkway-ə verin. Bu zəng edin məsələsi də çox maraqlıdır. Biz Silkway-ə zəng eləyəndə və onların sözçüsü ilə danışmaq istəyəndə onlar deyirlər ki, bizim sözçümüz Azalın sözçüsüdür. Azalla danışın. Bizə olan suallara Azal cavab verir. Məhrəm Səfərli əlbəttə ki, dedi ki, bu belə olmamalıdır.
Hər halda Silkway Holding müstəqil bir şirkət isə onun sualları.
Düzdür, yəni ciddi qohumluq əlaqələri var Azaldan, amma ki, müstəqil şirkətdir. Amma maraqlıydı, yəni bizə orada verilən cavab buydu ki, zəngiliyin Azalla danışın, onlar cavab verirlər suallara. Məhrəm Səfərli əlbəttə ki, dedi ki, bu suallar ona ünvanlanası deyil, Silkway-ə ünvanlamalıdır. Amma bir maraqlı detal da var, biz Azalın web səhifəsini açırıq və orada sol sütunda Azalın kontaktları yazılıb, web saytının ünvanı, telefon nömrəsi və s. Və biz Azalın telefon nömrəsinə zəng eləyəndə orada çox xoş bir xanım səsi bizi Silkway Travel şirkətində salamlayır. Yəni, bu iki şirkət arasında o qədər bağlılıq var ki, hara zəng eləyəndə kimin səsini eşidəcəyini belə bilmirsən, yəni kimin cavab verəcəyini belə bilmirsən.
Mən Xədicə xanımın dediyi o sualınımın bağlı ünvanın dəqiqləşməsi baxımından öz fikrimi bildirmək istəyərdim. Burada doğrudan da şirkətə müraciət olunmalıdır, amma Dövlət Əmlakının İdarə Etməsi Komitəsinə birbaşa sorğu göndərilməlidir, rəsmi sorğu.
Onlar ikincisi, dedilər ki, xəbərləri yoxdur.
İkincisi, Azərbaycanda kommersiya banklarının fəaliyyətini tənzimləyən mərkəzi banka sorğu göndərmək lazımdır. Orada özəlləşmə prosesini, səhmlərin paylarının kvartallar üzrə bölgüsünün bütün göstəriciləri bu iki qurumlarda vardı. Onlar sizə rəsmi müraciətinizi cavabdan
amma
sonra...
Amma Məhəmməd bəy, yəni şübhə doğuran məqam bu səhmlərin bu adamlara məxsus olması deyildi. Çünki bu rəsmi məlumat idi. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin buraxdığı emisiya paketində var idi. Sualın məğzi bu idi ki, Əliyeva Arzu İlham qızı məhz prezident İlham Əliyevin qızı olan Arzu Əliyevadır və Həmzəyeva Zərifə Kamil qızı məhz Cahangir Əsgərovun həyat yoldaşı olan Həmzəyeva. Bu idi sual və Azala şübhəsiz ki başqa suallar da var idi bu məsələ ilə bağlı, özəlləşdirmənin necə baş verdiməsi və s. ilə bağlı, Silkway Holding ilə bunların münasibətlərinə bağlı, amma bu suallara cavab ala bilmədik biz. Amma bununla belə biz Həmzəyeva Zərifənin də yəni təqribən dəqiqləşdirdik ki, bu həmin Zərifə Həmzəyevadır. Məsələ bundadır ki, seçici siyahısında Zərifə Həmzəyeva Cahangir Əsgərovla eyni mənzildə qeydə alınıb. Yəni o həmin ünvan ki, o emisiya paketində göstərilmişdi. Həmin ünvanda Cahangir Əsgərov da yaşayır. Yəni bu.
Nazim Məmmədov telefon xəttindədir. Ondan suallarımızı da yönləndirək. Müzakirələri dinləyirsiniz Nazim bəy. Sizin də cavabınızı almaq maraqlı olardı bu baş verənlərlə bağlı. Necə qiymətləndirirsiniz? Necə olur ki, Dövlət Bankı özəlləşdirilir və bu haqda başqa dövlət qurumunda konkret bu işə cavabdeh olan Dövlət Əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə Dövlət Komitəsində məlumat olunur. İkinci bir sual ki, prezidentin qızı bu maliyyə mənbəyini hardan əldə edir? Bu haqda heç bir məlumat yox, yəni məlumat verilmir ictimaiyyətə. Yəni bax suallar çoxdur. Mən istərdim ki, əgər mümkünsə onları bir-bir cavablandırardınız. Buyurun.
Suala görə çox sağ olun. Əslində sizin bəzi danışdıqlarınızı mən eşidirdim. Sizinkini Xədicə xanım olaraq başqa ekspertləri mən dinləyə bilmədim. Söhbət təbii ki, sizin web saytınızda yerləşmiş informasiyadan gedirsə, ona mənim münasibətim çox belə demək olsa normaldır. Araşdırma aparmışsınız. Ancaq yeri gəldikdə hər bir özəlləşmə prosedurası nə cür baş verir? Yəni Azərbaycanda bir neçə dövlət proqramları var özəlləşmə ilə bağlı. Bankların heç də deyək özəlləşməsi problem də yoxdur. Əgər dövlət məqsədə uyğun hesab edirsə ki, bank zərərləmiş deyir və onu dövlətdən dövlətsizləşdirmək lazımdır. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı var, Dövlət Əmlak Komitəsi. O müəyyən auksion keçirməklə zamlama kapitalını tuta bilər. Və heç kəsdən, heç bir Azərbaycan vətəndaşından soruşulmur ki, o səhmləri alan zaman, hərraşdan təbii ki, o alınır səhmlər və Dövlət Əmlak Komitəsinin mülkiyyət qəzeti var, orada dərc olunur hansı dövlət əmlakı, hansı dövlətin payı, hansı müəssislərdə özəlləşməyə açılır. Bu, ictimaiyyətə açıq olan məlumatlardır.
Amma məsələ bundadır ki, Nazim bəy, o məlumatlar mülkiyyət qəzetində dərc olunmuyor.
Problem də burasındadır ki, siz prosedurlar çox düzgün danışdınız. Amma ona heç bir riayət olunmuyor.
Mən prosedurlardan danışırım. Bu, verilir və təbii ki, heç bir Azərbaycan vətəndaşından bu, Nazim Məmmədov da olsun, digəri də olsun və yaxud prezidentin qızı olsun digər şəxslər olsun, onlardan Azərbaycanda belə bir qanunvericilik bazası yoxdur ki, onlardan gəlirinin, yəni o mənbəyi soruşulmur. Hər halda sizdə böyük rəqəmlər ajiotaj yaratmasın ki, bankın yəni 36, mən səhv etmirəmsə yaddaşımda 36 milyona yaxın rəqəm yazmışdınız ki, bu belə bölündükdə 35%, 35% və 30% olaraq bu nə qədər edir? Ola bilər ki, bankı araşdırmaq üçün təbii ki, auditor cəlb olunur və auditorun çıxartdığı rəy var. Bankın verəcəklər borçları var, alacaqları var. Əgər o bankın nizamlama kapitalı satışa çıxarılırsa, bu heç də o demək deyil ki, 36 milyonluq bankı, deyək, kağızda göstərilən 36 milyonluq gedir söhbət ha. Onu vətəndaş 1 milyona və ya 2 milyona ala bilməz. Yəni, bu heç bir problem deyil. Sadəcə olaraq çıxarıldıqda bankların cəlb etdiyi kapitallar var. Bankların o cəlb olunmuş kapitallara görə ödəniləcək faizləri var və bankların təbii ki, özəlləşməyə çıxan banklardan gedir söhbət. Onların təmiz kapitalından gedir söhbət. Ola bilər ki, həmin azalımın təmiz kapitalı, yəni borçları verdikdən sonra əlində qala biləcək kapital çox aşağı bir qiymətdir və onu hər bir Azərbaycan vətəndaşı da ala bilərdi. O cümlədən mən hesab etmirəm ki, burada bir hansısa bir qanunvericilik pozuntusu var. Qaldı ki, mülkiyyət qəzetində dərc olunub, olunmuyub və yaxud Azal şirkətinə, yəni Azal Dövlət Konserninə sizdən getdikdə nəsə cavab verirlər. Bunu mən telefonda dinlədim sizin danışığınız. Yəni Silkway Holding'in əməkdaşları. Mən burada deyir ki, ola bilər texniki problemlərlə bağlı ola bilər. Ancaq hamı bilir ki, hər hansı bir dövlət konserninə başqa şirkətlərlə, o cümlədən şəxsi şirkətlərlə də əməkdaşlıq apara bilər, kontraktlar imzalaya bilər və bunda mən heç bir qəbahət görmürəm.
Sizcə Nazim bəy, Azal Bankın, Azal Dövlət Konserninin prezidentinin xanımı tərəfindən özəlləşdirilməsi normaldırmı səhmlərinin?
Mən bir mənalı təbii ki, buna cavab verərəm ki, bu bizim təfəkkürümüzə yerləşməz. Azərbaycanda da reallıqlar var. Yəni nə reallıqlar var? Hər hansı bir müəssisənin zərərlə işləməsi, işləməməsi, daha çevik maliyyə mənbəyə dəvət edilməsi. Adətən bunlar açıq mətbuatda yazılmır ki, hansı müəssisə tez ola bilər ki, oradan hər hansı məlumat sızıb və daha yaxın olan insanlar, informasiya yaxın, daha yaxın olan insanlar bu fürsətdən yararlanır. Yəni burada bir qəbahət bir şey yoxdur. Ümumi kommersiya prinsiplərinin zid deyil, yəni belə demək mümkündür. Ancaq dövlət konserninin, yenə deyirəm, bunun qiymətləndirilməsi prosedurları var. Hər bir əmlakın satılmasında Dövlət Əmlak Komitəsinin rəyi olur, hərraşları olur və yaxud digər formada icarəyə verilir, sonradan özəlləşir. Müxtəlif formaları var.
Yəni, problem bankına... də bundadır, Nazim bəy. Problem bundadır ki, bu bankın özəlləşdirilməsi dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə dövlət komitəsinin xətti ilə görünür ki, baş verməyib ya da elə baş verib ki, bundan heç komitənin işçiləri də xəbər tutmayıblar. Çünki bu komitədən konkret olaraq rəsmən məlumat verilib ki, bizim bu özəlləşdirmə prosesindən məlumatımız yoxdur. Və buna görə də bütün bunlar mülkiyyət qəzetində
çox üzr istəyirəm, ola bilər ki yəni o bankın səhmləri səhmlər depozit mərkəzi var, səhv etmirəmsə təbii qiymətli kağızlar komitəsinin nəzdində bir depozit mərkəzi var və orada vətəndaşlar arasından ümumi qaydada alınıb satıla bilər. Yəni mən tam təsiri bilmədiyimə görə, yəni bu proses nə cür gedib, ola bilər əmlak komitəsi vasitəsilə özəlləşmir. Yəni səhmlər artıq səhmləşdiriləndən sonra təbii ki o qiymətli kağızlar komitəsində depozit mərkəzinin alqı satılı olunur və hər bir mülki şəxs, hər bir Azərbaycan vətəndaşı təbii ki orada alqı satqı əməliyyatları apara bilər və yaxud etibar etdiyi şəxs onun adından apara bilər.
Amma səhmləşdiriləndən sonra?
Təbii ki, səhmləşdiriləndən sonra.
İcazə verir.
Əgər onların səhmləri bir dəfə emisiya olunursa, yəni bunun qiymətləri bəllidirsə, yenə də deyirəm, alıcı o zaman o qiymətlər biraz, bilirsinizmi, sizin yazınızda mən oxumuşam, yenə səhv etmirəm, 36 milyon miqdarında göstərilirdi. Bu bankin güya...
Yəni 32 milyon yarım manatdır indi. Yeni emisiyadan sonra.
32 milyon yarım.
Nə qədərdi?
32 milyon yarım.
32 milyon yarım. Hər halda yenə deyirəm, banklara xüsusi deməli yanaşma mövzudur. Niyə? Banklar aldıqları ola bilər ki, borçları hələ qaytarmayıblar, öhdəlikləri mövcuddur. Ona görə bir bankın özünün belə demək məcbur kapitalı çoxdur olar. Ancaq aktiv olaraq nizamlama kapitalı onu ödəyirmi, ödəmirmi? Hansı proseslər var? Onu ancaq audit rəyi əsasında qərar vermək olar ki, həqiqətən də Azal Bankın qiyməti, bazar qiyməti 32 milyon idi, yoxsa 1 milyon idi. Yəni mən onu professional olaraq əlimdə sənəd olmalığına görə belə bir mənalı deyə bilmərəm.
İcazə verin, Nazim müəllim dediklərinə mən şərh verim. O çox texniki dildə danışdı, özü biraz yorucudur, alınır. Mən konkret olaraq bənd-bənd demək istəyirdim.
Mənə sualınız qurtardısa, mən xahiş edirəm məni.
Yox, Nazim bəy, sizin dediklərinizə ekspertin münasibəti var, əgər mümkünsə dinləyərdiniz. Buyurun,
mən hər halda internetdən də dinləyə bilərəm.
Bank özəlləşdiyi zaman, deməli, bankın ödənilmiş nizamnama kapitalı, ödənilmiş nizamnama kapitalı 10 milyon manat olubdur. Bu, real olaraq pullardır. Real olaraq 10 milyon puldur. Və bu
10 milyon manat ola bilər.
Mərkəzi Bank tərəfindən
ödənilmiş nizamnamə kapitalı. Bəli,
nizamnamə kapitalı pulla ödənilmiş nizamnamə kapitalıdır və bu Mərkəzi Bankın hesabatında məhz 10 milyon manat ödənilmiş pul kimi də qeydə alınır. Məcmu kapital siz dediyiniz kimi o azalda da bilər, artıra da bilər və s. Bundan sonrakı ödənilmiş vəsaitlər 22 milyondan artıq. Bu artıq növbəti emissiyalar zamanı yeni səhmdarlar tərəfindən yenə də də real pul pul şəklində ödənilmiş 22 tam yarım 22 milyon yarım pul ödənilib ora. Bu birinci məsələ aid. İkincisi prosedurları siz düz qeyd elədiniz. Amma söhbət elə ondan gedir ki, bu prosedurların heç birinə də əməl olunmayıb. Və ya o məlumatlar verilib ki, bu nə tərə özəlləşdiriləcək və ya bu özəlləşdirilibsə bunun nəçələri barədə məlumatlar verilməyib. Bu bir tərəfə qalır məsələ. İkincisi də ki, siz deyirsiniz ki, bu deməli və prezident aparatının sözçüsü də deyir və siz də deyirsiniz ki, yəni istənilən şəxs sahibkarlıqla məşğul ola bilər və ya azal deməli zərərlə işləyirdi, yeni sahibkarlar bunu mənfəətə çıxardacaq və s. Məndə belə bir sual yaranır ki, elə çıxır ki, dövlət konserni başçısı olan Cahangir deməli Əskərov bu, demək, konsern idarə, düzgün idarə edə bilmir və bu zərərlə işləyir. Nəticədə bu ötürür onu yoldaşına və yoldaşı daha yaxşı bir sahibkar ondan çıxır və bu daha indi mənfəətlə işləməyə başlayacaq. Məntiq, yəni bu ondan ibarət deyil. Mən
cavab verir, mən çox üzr istəyirəm, çünki vaxtımız az olacaq. Buyur. Mən birdən onu təbii ki, izah edeyim ki, nizamlanma kapitalı ödənilmiş, nizamlanma kapitalı 10 milyon manat ola bilər. Təbii ki, biz araşdırmaya verilmiş kreditlər, yəni bank tərəfindən hansı kreditlər verilib, onların hansı miqdarı qaytarılmayan kreditlərdir və ola bilər ki, o qaytarılmayan kreditlər bankın zərərinə yazıla bilər və onun heç nizamlama kapitalı da ödənilməz. Heç də o demək deyil ki, nizamlama kapitalı 10 milyondur, 10 milyon onun kassasında durub diyanıb.
Amma ki Nazim bəy, yəni, Anar xan bəyli onu deyir ki, onlar bu pulu, yəni gətirib sayıb verib, sayıb o pulları sayıb səhmləri alıblar. Yəni söhbət ondan getmir ki, sonra o pulların taleyi necə oldu. Amma o pullar sayılıb verilib.
Mən çox üzr istəyirəm. Əgər kimsə alıbsa səhmləri, yəni nizamlama kapitalına sahib olubsa, mülkü qaydada qanun vericiliyə uyğun olaraq, bu işdə o demək deyil ki, həmin təsisçilər sabah o tərəfində məşğul olurlar və yaxud daha yaxşı idarə edəcəklər. Yəni, Azarın prezidentinlə fərqli olur, yoldaşı daha, yəni, ola bilər yaxşı menecer dəvət edib, təbii ki, hər yerdə bu belə baş verir.
Bunu elə dövlət deyə bilər, bu dövlət mülkiyyətində qalaraq, həmən o bacarıqlı edən şəxsi dəvət edərdi, onu da idarə edərdi, onda nə özəlləşdirirdi? Yəni, sahibkarın dəyişməyə heç bir əhəmiyyəti yoxdursa, onda elə dövlət bu ilə məşğul olardı da.
Ola bilər ki, Azal Bankın təsisçisi olaraq, təbii ki, mən əminəm ki, 100% iclas keçirilib, 100% də qərar qəbul olunub ki, bu ziyanla işləyən bankda ona görə bunu özəlləşdirmək lazımdır və elə olmadığı şəraitdə o özəlləşməyə açıla bilməz və ya
Nazim müəllim, söhbət belə ondan gedir ki, bunu Azal konserni qəbul etməməlidir. Bunu dövlət əmlakının özəlləşməsi dövlət komitəsində qərarı qəbul olmalıdır və bu komitə prosedurları müəyyən eləməlidir və bu barədə məlumat açıqlamalıdır. Yoxsa ki, Cahangir Ələskərov deməli qərar qəbul edəcək ki, bu yaxşı işləmə gəlir, bunu özəlləşdirir, sataq yollaşma.
Təbii ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı öz təsisçiliyində olan səhmləri satmaq üçün təbii müvafiq icra hakimiyyəti orqanına Dövlət Əmlak Komitəsinə müraciət edir. Yəni bu prosedur mən elə dedikdə onun nəzərdə tutulmur ki, Azal özü birbaşa qərar qəbul edir. Yox, təbii ki, buna müvafiq icra hakimiyyəti orqanı var və ya Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var. Siz onlar araşdırmamışsınız, əlinizdə deyilsə, bir mənalı olaraq utrecdat eləmək olmaz ki, bu belədir.
Nazim əlim, biz müraciət eləmişik rəsmi olaraq bu komitəyə, onlar deyirlər ki, bizim bu bankın özəlləşdirilməsindən heç bir xəbərimiz yoxdur, rəsmən.
Ola bilər ki, siz əmlakın bir neçə şöbələri var və əgər səhm olaraq hərrəcə çıxarılıb, satılıbsa, bu ola bilər Dövlət Qiymətli Kağızlar Komitəsində ola bilər. Əgər özəlləşməyə açıq olubsa, açılmaq prosedurusa varsa, hərrəcdən satılıbsa, bu da yenə Auksiyon mərkəzi deyilən bir mərkəz var Dövlət Əmlak Komitəsi yanında. Yəni oradan sorğu verib oradan almaq olardı ki, buna bax, hansı ərlaşda satılıb və kimlər sahib olub, hansı qiymətdə?
Nazim Bəyim, bu aksiyon mərkəzi Dövlət Əmlak Komitəsinin özəlləşdirilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin tərkib hissəsidir. Onun struktur bölməsidir. Və bizim müraciət eləyimiz şəxs qulu... Qulu Xəlilov. Məhz o komitənin nümayəndəsidir. Hansı ki, ictimaiyyətlə əlaqədər cavabdehdir. Və o, ən azından, bilməli idi ki, bu, deməli, onun sərəncamdadır, o mülkiyyət qazetinin, deməli, verilən elanlar və s. Ən azı bu elan haqqında ictimaiyyətlə idi ki, bu bankın özəlləşdirilməsi haqqında məlumat verilib ya verilməyib.
Yazılı müraciət edəm Dövlət Əmlak Komitəsinə, yəqin ki, o səhmlər hər rəşda satılmış olar. Yəni belə sizin məntiqdən, yəni siz danışdığınızda mən belə nəticəyə gəlirəm ki, o hər rəş vasitəsilə satılmış olar və hər rəşda da qiymətləndirilir, satılır.
Mən bir şey də diqqət yetirmək istəyirdim. Sizin məntiqinizlə, yəni həqiqətən də bu tutam ki 10 milyon isə, bu 1 milyona satılıbsa, mən çox təəccüb edirəm ki, bu xarici investorlar niyə buna maraq göstərməyiblər? Məlumatlar olubdusa. Bir çox məlumdur ki, onlarla xarici banklar Azərbaycana daxil olmaq istəyirlər və belə ucuz banklar, 1 milyonluq banklar axtarırlar ki, alsınlar və burada yaxşı fəaliyyətlə məşğul olsunlar.
Mən elə müəssisələr tanıyırıq ki, onların nizamlama kapitalı 100 milyonlarla ölçülür, ancaq real əlində dövriyyəsində o qədər vəsait olmur, borçları filanı. O hesablanır və qiymət qoyulur və qiymətdən satılır. Yəni, burada bir qəbahət bir şey görmürəm.
Nazim bəy, parlament nə edə bilər bundan bağlı? Yəni, parlamentin bu o cür əməliyyatlar üzərində və yaxud məmur etikası ilə bağlı hər hansı bir nəzarət mexanizmi varmı? Siz bilirik ki, qanun var gəlirlərin deklarasiyası ilə bağlı, amma tətbiq olunmur.
Mən çox üzr istəyirəm, dövlət qulluqçularının etik davranışı haqqında kodeks var, məcəllə var. Yəni, onu nəzərdə tutursunuzsa, bu hər bir... yəni Azərbaycanla deyək ki, o hüquqi dövlət statusunda lazım olan sənədləri qəbul edir. Təbii, o başqa bir mövzudur ki, məmurlar buna necə əməl edirlər və əməl etmirlər, o başqa bir məsələdir. Amma yenə deyirəm, mən şübhə etmirəm ki, bu prosedur da tam qanunvericiliyə uyğun aparılır. Yəni, o baxımdan ola bilər sizdə Əmlak Komitəsindən hər hansı bir şəxs düz informasiya bələd olmadığına görə, bilmədiyinə görə, o prosedurların özünün öz spesifik işinə daxil olmadığına görə onu deyə bilməyib, cavab verə bilməyib, cavablandıra bilməyib. Mən tövsiyəm odur ki, siz müraciət edəsiniz yazılı, təbii ki, o tam araşdırılandan sonra bir mənalı qərar vermək olar ki, bu düzgün aparılıb ya düzgün aparılıb.
Nazim bəy, bunun qiyməti nədir? Nazim bəy, bu məlumatı ilk olaraq bir ay əvvəl iki həftə əvvəl qəzetlər veriblər. Bunun ardınca Azadlıq Radiosu bir aydır ki, bu məsələni araşdırır və sorğular göndərib.
Mən bir xahişə çıxmaq istəyirdim. Yəni, əslində heç bir ay qabaq da deyil, 2008-ci ildə Turan İnformasiya Agentliyi bu bankın qanunsuz şəkildə özəlləşdirilməsi ilə bağlı məlumat yazmışdı və bu barədə Dövlət Əmlak Komitəsinə müraciət etmişdi. Təəssüf ki, orada da bu barədə məlumatlar yox idi və buna da heç bir şərh vermədilər və bunu araşdırmadılar. Üstündən 2 il keçibdi.
Yəni ki, bu suallar 2 ildir qaldırılır dövlət orqanlarının qabağında və o cümlədən də əmlakın özəlləşdirilməsi komitəsinin qarşısında. Və 2 il ərzində, yəni bu sadəcə şifahi verilmiş sual deyil. 2 ildir ki, bu sual yazılı şəkildə mətbuatda Turan Agentliyi məlumatları yayır və bunun ardınca da heç bir cavab gəlmir həmin Dövlət Əmlak Komitəsinə. Yəni, bu sadəcə şifahi verilib, yəni adamı yuxudan oyadıb ona... sual verib aldığımız cavabla qənaətlənməmişik. Yəni adam vəzifə başındadır və
dövlət qurumlarının bəzən bu ictimaiyyətlə işləyən şöbələri var və bunlar çox bəsit tez bir zamanda cavab verməyə çalışırlar və müvafiq öz idarələrində, öz təşkilatlarında müvafiq insanlarla məsləhətləşmirlər. Yəni bunlardan biri də elə
Nazim bəy, siz deputat sorğusu göndərə bilərsiniz yazılı şəkildə və cavab ala bilərsiniz. Belə niyyətiniz varmı? Yardım edərsinizmi bizə bu araşdırmanı siz dediyiniz şəkildə təkmilləşdirməyə?
Mən sorğu göndərə bilərəm və təbii ki, maraqlanıram ki, həqiqətən nə baş verir.
Çox sağ olun Nazim bəy, təşəkkür edirəm. Prodüserimizə, prodüserimiz söz vermişdi ki, Nazim Bey efirdə çox saxlamayacaq, amma müəyyən texniki problemlərə görə biz onu hətta çox saxlamalı olduq. O burada deyil, ölkə kənarındadır. Məhəmməd bəy, siz müzakirələrdən kənarda qaldınız. Fikirlərinizi Allah dərhal sonra
mən əslində basit diqqətlə izlədim hər iki tərəfi. Çünki sorğunun, araşdırmanın, tədqiqatın daha tərəf təşəbbüskarları maraqlı suallar verirdi və o sualların bir çoxunda ciddi məntiqlər vardı. Onun nə demək istəyirəm? Nazim müəllim dediyi ilə bağlı. Nazim müəllim dediklərində konkret olaraq bu mövcud araşdırma materiallarının inkarı yoxdur. Yəni ki, mövcud araşdırmalara hər hansı bir iqtisadi qanuna uyğunluqlardan kənar heç nə baş vermir. Sadəcə olaraq, belə deyək də, bu hərəkətin sadəcə vəkilliyin qurdu Nazim müəllim. Ümumilikdə isə bu ondan xəbər verir ki, istər Azal Holdingdə ki, mövcud qalmaqallar, istərsə də ki, Əliyevlər ailəsi başqa bir üzvünün adı belə bir qalmaqalda hallanır. Onu göstərir ki, əslində basaz prezidentin qızı və Azal Dövlət şirkətinin prezidentinin həyat yoldaşının sadəcə olaraq burada ciddi bir biznes sövdələşməsi vardır. Bu artıq öz təsdiqini tapıbdır. Bunun inkarı olduqca çətin məsələdir, çünki artıq səhmlər üzərində paylar məlumdur. İndi artıq bu proseduraların həyata keçirilməsində hansı pozuntular baş veribsə, bu da hər halda bunu bu özəlləşmə prosesini iştirak edən insanların məsuliyyət payları ilə ölçülür. Ümumlu isə bu belə araşdırmanı inkar edən məncə burada heç bir ciddi məntiqə mən rast gəlmədim.
Dinləyicilərimiz yazırlar bizə, Hopov imzası ilə iqtidarımız artıq Azərbaycanı özəlləşdirib yazır. Başqa bir dinləyici Murad yazır. Ümumiyyətlə, niyə biz hakimiyyətin mülkləri barədə xarici kütləvi informasiya vasitələrindən bilirik? Elə bu özü nədənsə xəbər verir. Niyə, məsələn, ASTV bu barədə heç nə demir? Bax, əsl at oynatmaq buna deyirlər, yazır Murad. Başqa bir dinləyici yenə yazır. Prezidentin qızı maliyyə mənbəyini hardan əldə edib? Cavab 5 ildə Azərbaycan xalqından yığılan maliyyə mənbəyidir. Yəqin ki, sual da özü verir dinləyici cavabı da. Başqa mesajlar da var. Nazim Məmmədova yönəliyi də suallardan biri. Nazim Məmmədov, sizin təmsil olduğunuz partiya xalqı niyə bugünə qoydu? Yəni, dövlət milləti niyə diz üstə çökdürür? Biraz da dərinə getsək, Azərbaycan niyə görə bir qrupun əlində özəlləşdirilib? Və heç kim çörəyə qulağını yemir, yazır həmin dinləyici. Rəhman və Kəmran imzalı bir dinləyici Bakıdan yazır bunu. Və bir məsələ, bu məsələni araşdırarkən bir məsələ də diqqətimi cəlb elədi ki, əslində beynəlxalq konvensiyalara görə məmurların qohumluq əlaqələrindən istifadə edib biznes qurması da bu cinayət sayılır və buna görə konkret cinayət də nəzərdə tutulur. Yəni, bundan istifadə edərək gələcəkdə nəsə bir cinayət işi qaldırıla bilərmi? Yəni, bunu gözləmək olarmı Azərbaycan reallığında? Yoxsa bu
şey yəni, potensial bunun üçün var. Bizdə, deməli, bu işlə məşğul olan, olacaq, yəni, iqtidarda olan deməli, vəkillər, hüquq, maarif cəmiyyətləri, qeyri-hökumət təşkilatları, onlar, deməli, Azərbaycan xalqının marağından çıxış edərək, yəni, bunu məhkəmələrdə mübahisələndirə bilərlər. O ki, qaldı sizin dediklərinizə, yəni, qohumluq əlaqələrinə. Burada problem təkcə hansısa bir məmurun deməli, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üçün deməli, qohumluq əlaqələrinin istifadəsindən deyil. Burada söhbət ondan gedir ki, yəni, bu günləri Azərbaycan hakimiyyəti, hakimiyyətə tənzim olunan insanlar, nəinki özləri birləşiblər hakimiyyət Azərbaycan idarədir, həm də onların ailə üzvləri birləşərək Azərbaycandakı bütün biznes ələ keçirilir. Yəni, bu artıq ondan deməkdir ki, sadəcə olaraq oxucunuz da düz gedir ki, bu Azərbaycana bir ölkə kimi deyil, bir biznes kimi qəbul edirlər.
Bax, ona görə də Azərbaycanda deyək ki, konkret halda heç vaxt sahibkarlıq fəaliyyəti ilə normal biznes fəaliyyətinə danışmaq mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda sözün əsl mənasında azad sahibkar anlayışı yoxdur, azad sahibkarlıq da yoxdur. Ona görə də biz daha çox yerinə düşür ki, biz burada məmur kapitalizmdən danışıq. Məhz məmur kapitalizmi Azərbaycanda aparıcı olduğu üçün Azərbaycan azad sahibkar rast gəlmək olmur. Məmur kapitalizmi üstünü təşkil etdiyinə görə Azərbaycanda iqtisadi resurslar üzərində nəzarət imkanları məhz dövlət aparatında, dövlət idarəsində çalışan insanları ya birbaşa özü, ya dolayısıyla ətraf tərəfini idarə olunur. Məhz ona görədir ki, Azərbaycanda qiymətlərin enməsi prosesi heç bir iqtisadi qanuna uyğunluqlara görə baş vermir. vermir. Çünki Azərbaycanda deyək ki, iqtisadiyyatın özündə bir bahalı bir bahalılıq mərhələsinə daxil olur. Azərbaycanda iqtisadiyyatın özündə bir bahalı bir tendensiya hökm sürür. Çünki Azərbaycanda deyək ki, əksər biznes qurumları deyək ki, məmurlara aid olur. Bu məmurların birinci əl deyək ki, əsl sahibkarlar onlar olur. Onlar həmin böyük bahalı obyektləri ikinci əldə olan digər sahibkarları ötürür. Onlar bunu idarəçiliyindən gəlir əldə edir. Demək, onların konkret halda görürsə, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət, qiymətlər nə qədər aşağı düşməyə, dünyada qlobal maliyyə böhranı fondu aşağı düşməyə çalışsa da, Azərbaycanda bu proses baş vermir. Çünki məhz Azərbaycanda həmin birbaşa iqtisadi qurumlara nəzarət edən dövlət məmurlar. Onlar da bu və ya başqa şərt qiymətləri endirməsə razılaşmırlar. Bu isə ümumilikdə nəticə etibarilə istehlakçıların cibindən çıxan əlavə gəlirlərin dövlət məmurlarına axması deməkdir. Ya bu baxımdan Azərbaycanda nə qədər azad sahibkarlıq mühiti olmayacaqdır, liberal iqtisadi kurs olmayacaqdır, Azərbaycanda islahatların önü açılmayacaqdır. Davamlı olaraq sadəcə olaraq bu böyük pullar əldə olunur. Bu böyük pullar da sandıqlarda saxlanıla bilməz. Bu kapitalın mahiyyəti ondadır ki, bu davamlı olaraq dövriyyədə olmalıdır. Kapital ona görə kapitaldır ki, əlavə özü ilə bərabər digər əlavə kapital qazansın. Ya bu baxımdan Azərbaycanda normal biznes mühiti, əlverişli investisiya şəraiti olmadığı üçün belə deyək ki, maliyyə axınları sadəcə olaraq bəlli istiqamətlərə hərəkət edir. Bu isə nəticə itibarilə siyasi hakimiyyətin iqtisadi deyək ki, mərkəzlərinə daha da güclənməsinə gətirir, çıxarır.
Və bu birinci halda idi. Yeri gəlmişkən, Azadlıq Radiosu bundan bağlı iki nazirlərlə bağlı iki belə araşdırma aparmışdı. Biri Zıqan Holdingin sahibi Anar Məmmədovun, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun rəhbəri etdiyi şirkət Nəqliyyat Nazirliyinin bir neçə layihəsini reallaşdırıb, yəni büdcədən ayrılan vəsaiti reallaşdırıb.
Tenderdən kənar qalibləri olub.
Bəli. Və başqa bir, Kəmaləddin Heydarovla bağlı onun oğullarının qurduğu.
Orada konkret olaraq söhbət, yəni qohumluq əlaqəsinə görə hansısa kontraktın udulmasından getmirdi. Yəni bundan bağlı heç bir fakt yox idi, amma sual qoyulurdu ki, bu Heydarovların biznesi, hansı ki burada Gilan Holding də həmin biznesə daxildir və bunu biz göstərə bilmişdik həmin araşdırmada ki, bu məhz Tale və Nicat Heydarovların Böyük Britaniyada qeydiyyatdan keçirdiyi və sahibi olduğu nizamnamə fondu da 10 min funt olan dəyəri olan bir şirkətlə çox konkret bağlılığı olan holdingdir, Gilan Holding və bir sıra başqa şirkətlər Azərbaycanda, Almaniyada, İngiltərədə bu şirkətlərlə bağlılığı var idi və bunlar da aşkarcasına onların həmin şirkətin web səhifəsində göstərilir. Yəni biz bunu göstərmişdik həmin araşdırmada və sual da bundan ibarət idi ki, atası, babası yəni söhbət hətta təkcə Kəmaləddin İdərovdan yox, həm də onun atasından gedirik. Onun atası da parlamentin üzvüdür və Fəttah Heydarov da parlamentin üzvüdür və kənar biznesi ola bilməzdi. Maliyyə deklarasiyası eləyib seçkilərdə və hansısa yəni böyük vəsaitləri deklarasiya etməyib heç vaxt, bəyan etməyib heç vaxt və o cümlədən Kəmaləddin Heydərov da məmur kimi onun bizneslə məşğul olmaq imkanı və bu qədər pul qazanmaq imkanı yox idi və sual bundan ibarət idi ki, Talib və Nicat Heydarovların qurduğu bu böyük biznes və uğurlu biznes bu qədər pulu hardan alır və Böyük Britaniya mətbuatı da bu biznes barədə xeyli yazıb, bilirik ki, onlar Qəbələ futbol klubuna çox böyük bir neçə milyonluq kontraktlarla deməli xaricdən oyunçular gətirirlər və hətta bu məqalələrdən birində o gətirilən yəni Qəbələ futbol klubuna cəlb olunmuş kadrlardan biri ölkənin yarısı onlara məxsusluq kimi bir ifadə işlətmişdi. Yəni bu
həmin böyük Britaniya saytımızda da yerləşdirilmişdi.
Bəli. Amma bir məsələ diqqəti çəkir. Burada azalla bağlı mən yenə qayıtmaq istəyirəm. Yəni Məhəmməd bəy toxundu bu məsələ ki, bu qiymətlərin qalxması və s. ilə müşahidə olunur. Təkcə bundan yox. Həm də keyfiyyət məsələsi ciddidir. Dünən yəni Azalın işi ilə bağlı keyfiyyət məsələsi dünənki qəza ilə da bağlı gündəmdədir. Amma ümumiyyətlə götürəndə bu Azərbaycan aeroportunun və hava yollarının idarə edilməsində bu Silkway Holding'in monopolist iştirakı hansı problemlərə gətirib çıxarır sonra. Misal üçün göstərilənlərdən üzdə olan problemlərdən biri sərnişinlərin hər birindən çox aqressiv şəkildə tələb olunur ki, onlar üzlətdirsinlər öz çimadanlarını, əgər qıfıllanmayıbsa üzlətdirsinlər və Silkway Holding-ə daxil olan Ground Handling Company şirkətinin nümayəndəsi, yəni onun üzərində onun bədci olan bir nəfər bir kağız göstərir ki, bu əmrdir, bu belə də olmalıdır və məktub göstərir və deyir ki, məktub göstərir və deyir ki, siz əgər bunu etməsəniz, yəni hər bir 3 manata siz o çamadanlarınızı selofanla büktürməsəniz, onda sizin çamadanınızdan nəsə uğurlansa biz məsuliyyət daşımırıq. Təsəvvür edin ki, dünyanın heç bir aeroportunda aeroportun işçisi bizim aeroportda, bu təqribən o anlama gəlir ki, bizim aeroportda 50 əyrilik halları istisna deyil.
Artıq təhdid olunur.
Yəni və bu çox belə konkret şəkildə qeyd olunur.
Həcəxan, siz qeyd edəndə də mənim öz başıma da gəlibdir. Bu aeroportda.
Mən bir Xədicə xanım bir məsələyə toxundu, istəyirəm onunla da bağlı dəqiq bir büdcə məsələsidir bu. Deyir ki, maraqlıdır ki, Azərbaycan təbii inşası şirkətləri, Azal Dövlət Konserni, Azər Dəmir Yol və digər təbii inşası şirkətlər, Azər Su, Azər Qaz və s. Bunlar eyni zamanda Azərbaycanda dövlət büdcəsində iri miqyaslı dotasiya və subsidiya alan şirkətlərdir. Bu şirkətlər həm dövlət büdcə daxil olmalarında çox ciddi büdcə vergi ödənişlərinə və vergi proqnozlarına malikdir. Eyni zamanda dövlətin iri dotasiya və subsidiyaları alır. Bu onu göstərir ki, bir çox hallarda subsidiya və dotasiya adı ilə alınan deyək ki, vəsaitlərin özü təyinatından kənar, səmərəsiz və qeyri-şəffaf xərclənir və nəticə itibarilə onların ətrafında yaranmış digər infrastruktur deyək ki, banklar, holdinglər və s. bu nəticə itibarilə ona gətirir çıxarır ki, büdcə vəsaiti sonradan özəlləşmə prosesində ən yaxın insanlar ətrafında cəmləşdirilir. Ya bu ondan xəbər verir ki, bu büdcənin eyni zamanda həmin insanlar tərəfindən daha da səmərəsiz xərclənməsi deməkdir. Bu isə sonradan bu özəlləşmə prosesində ən yaxın insanlara, həmin maliyyə axınları, həm ən yaxın insanlara cəlb çata bilir.
Mən bu çimadan olayını, yəni ona görə bu tamamilə dəxli olmayan bir şey kimi görünməsin. Yəni sadəcə yəni insanlara elə gələ bilər ki, yəni bu milyonlarla rəqəmlər və s. bunlar insanları çaşdıra bilər və onlar bəlkə də düşünərlər ki, bunların onların hər birinin həyatına aidiyyatı yoxdur, çünki bu pullar onsuz da onların həyatlarından kənarda dövrə edir. Amma bizim danışdığımız ekspertlər də onu deyirlər ki, bu qərarların, bu böyük milyonlarla bağlı qərarların nəticəsi onların sonra ciblərindən ödədikləri, bax o 3 manatlara gətirib çıxarır. Yəni bu keyfiyyətsiz idarə etmə, ortaya çıxan problemlər və s.
İcazə verin, sizin dediklərinizi də mən qeyd edeyim. Əslində bu günləri Azal heç də insarçı deyil.
Təbii insarçı şirkət hesab
olunur. Təbii insarçı, yox, bəlkə də adında elədir.
Şübhəsiz.
Amma faktiki olaraq bu günləri Azaldan ancaq o bir neçə dənə təyyarə qalıbdır. Hətta bu günlər Naxçıvana uçan dotasiyalı siz dediyiniz şirkət, onu da verə bilər Silkway-ə daxil olan şirkətə. Yəni bu günləri Azal dedikdə insanlar təsəvvür edirlər ki, yəni böyük bir konserndir. Əslində orada
Anar bəy məsələ tamamilə doğruyan
deməli, təyyarələrin ərzaqla təmin olunmasıdır. Deməli, aeroport ərazisinin təmizlik işlərinə təmin olunmasıdır. Orada taksi xidmətləridir.
Qaraj sahəsidir.
Sərnişinlərin Grand Handling Company dediyiniz. O da artıq
orada daxil.
Azal
Silkway Holding-in tərkibinə keçib.
Bəli, bəli.
Və o Silkway Holding-in
rəhbərliyi yenə də Cahangir Əsgərovun qızları
eləyir. Azal sığortanın rəhbərliyi yox, onun səhmdarlarından biridir və mətbuat bundan əvvəl elə Silkway Holding-in, bütövlükdə Silkway Holding-in sahiblərinin, Azal rəhbərinin qohumları, yəni bu Zərifə Həmzəyevanın qardaşı tərəfdən qohumlar olduğunu yazmışdı. Bunlarla bağlı düzdür, bu monitor jurnalında dərc olunmuşdu və konkret faktlar, sənədlər və s. göstərilməmişdi. Amma heç vaxt təksib də olunmamışdı.
Əslində baxsa burada Anar bəy o məsələyə yanaşmasından razıyam ki, doğrudan da bu həmin şirkətlər dövlətdə büdcə qarşısındakı iqtisadi təsnifatına görə məhz təbii inzibati şirkətlər hesabı olunur. Amma faktik fəaliyyətinə görə isə təbii inzibati şirkətdən artıq çıxıblar. Bunda biz artıq bir infrastrukturun bir hissəsi artıq özəlləşmə təqdim olunubdur və özəlləşmə prosesi zamanında onun artıq sahibləri də var. Biz o həmin prosesdən də böyük gəlirlər əldə edir.
Biz Azal Bankla bağlı çox sevir. Azal Bankla çox danışdıq. Əslində bu mahiyyəti nə cavab vermədi ki, burada deməli iştirak edən məmur qohumları, bunların bu banka özəlləşdirmək üçün maliyyə mənbələri hardandır? Onların mənbələri nədir?
Bu sual
bəli, yox, yəni negatif. Əslində təkcə bu Azal Bankla deyil, miqyası çox böyükdür. Mən bir yaxınlarda araşdırma aparmışdım. Təkcə banklarla bağlı, yəni məmurlara məxsus olan banklarla bağlı bu illəri 200 milyona yaxın vəsait, əlavə vəsait qoyulubdur banklara. Təsəvvür edin, 200 milyona yaxın.